ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታዬ ኣጽቀሥላሴ ንህሉ ፖለቲካዊ ምዕባለታት እቲ ዞባ ኣመልኪቶም ሎሚ ንማዕኸናት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዝሓለፈ ምትፍናንን ጽልእን ከይተደረቱ ንሓድሽ ምዕራፍ ምሕዝነት ክሰርሑ ጸዊዖም። እቶም ሚኒስትር ኣብ መግለጺኦም ፖሊሲታት ወፃኢ ዝምድነታት ኢትዮጵያ ኣብ ምሕዝነት ጎረባብትን ሓድነትን ዝምርኮስ ኢሎም ኣለዉ። እንተኾነ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣስዒቦም ጎረባብቲ ሃገራት መራብሒ ግብረ ሽበራ እናኾና ኢትዮጵያ ኢዳ ጣሚራ ኣይክትርእን እያ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ታዬ ኣብ ጉዳይ ዘተሰላም ኣንካራ ኣመልኪቶም እውን ንሰላም ክዘርጉ ካብ ዝደልዩ ወገናት ዝቐርቡ ርእቶታት ነዚ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ከነኣእሶ ኣድላይ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ካልእ ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ሰመዚ ከተማ ሕዱር ናይ ሶማልያ ምምፃእ ሰራዊት ግብፂ ኣቦቶኦም ከምዘይቕበሉ ገሊፆም። ኮሚሽነር ወረዳ ሕዱር ዝኾኑ ዑመር ዓብደላሂ መሓመድ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበርዎ ንተኽእሎታት ምምፃእ ሰራዊት ግብፂ ኣብቲ ቦታ ዝምልከት ኣኼባ ምግባሮምን ነቲ ተግባር ኣቐዲሞም ከም ዝቃወምዎን ገሊፆም ኣለዉ።
ምስ ዝምልከቶም ተወካሊ ህዝቢ ሕዱር ኣኼባ ገርና ሰራዊት ኢትዮጵያ እንተ ተኣልዮም ብዛዕባ ክመፅእ ዝኽእል ሓጓፋት እውን ዘቲና ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ጎድኒ ህዝብና ኮይኖም ደሞም ከፍስሱን ንመጥቃዕቲ ኣልሸባብ ክከላኸሉን ጸኒሖም። ንሳቶም ከይዶም ሰራዊት ግብፂ እንተ ተተኪኦም ብሓቂ ከምኡ ክገብሩ ዝኽእሉ እንተ ኮይኖም ዓብዪ ምልክት ሕቶ እዩ።
እቶም በዓል መዚ ከም ዝገለጽዎ ኣብ 2013 ዓ.ም ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ስፍራ ድሕሪ ምልቃቆም ጉጅለ ኣልሸባብ ቀልጢፉ ነቲ ከባቢ ተቆጻጺሩ ሕጂ ድማ እቲ ተርእዮ ንኸይድገም ድምፆም ንመንግስቲ ሶማልያ የስምዑ ከም ዘለዉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ዛጊድ ንተቃውሞ ሕዱር ኣመልኪቱ ካብ ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ዝተዋሃበ ምላሽ የልቦን። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ንህላወ ሰራዊት ግብፂ ኣብቲ ከባቢ ኣትሪራ ከም እትቃወሞ ኣፍሊጣላ። መንግስቲ ሶማሌላንድ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ጎረቤትና ሶማልያ ብዝኾነ ይኹን ምስምስ ሰራዊት ግብፂ ምምፃእ ንዞባዊ ዘይምርግጋእ ባብ ዝኸፍት ስለ ዝኸውን ኣትሪርና ንቃወሞ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ካልእ ምዕባለ ፕረዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ሙሳ ዓብዲ ቢሒ ወረቐት ስራሕ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማሰኛ ተሾመ ሹደ ሃማቶ ከም ዝተቐበሉ ገሊፆም። ሶማሌላንድ ነቲ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማሰኛ ኣምባሳደር ክብሊኦም ፀዊዖሞ ዘለዉ። ኢትዮጵያ ግን ኣብዚ ጉዳይ ዛጊድ ወግዓዊ ስም ኣይረቑሐትን። እቲ ዲፕሎማሰኛ ብደረጃ ኣምባሳደር እንተተሸይሙ ንሶማሌላንድ ከም ሃገር ናይ ምቕባል ወስታ እዩ ክረአ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ግዜኡ ዝውድእ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝምእከል ኣትሚስ ብዝብል ኣሕፅሮ ቃላት ዝፅዋዕ ሰራዊት ጎረባብቲ ሃገራት ምሰብቅዐ ሶማልያ ንምሕዳስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ተልእኾ እያ እትቃወም። ኣብቲ ኣውሶም ብዝብል ኣሕፅሮ ቃላት ዝፅዋዕ ሓድሽ ኣወዳድባ ድማ መን ከም ዝሳተፋ ባዕላ ክትውስን ምዃና እውን ትነግር። ዛጊድ ብናይ መልክዕ ምዃኑ ዘይነፀረ ግብፂ ኣብቲ ሓድሽ ተልእኾ ተሳታፍነት ክህልዋ ድልየታ ገሊጻ ኣላ። ኣብቲ ከባቢ ዝተሓደሰ ምትፍናን ዝመፀ ግን ግብፂ ንሶማልያ ኣፅዋር ድሕሪ ምሕጋዛ እዩ።